Li Tirkiye wek kevneşopiyeke de her cejnê da partiyên siyasî diçin serdana hev û cejna yekûdin pîroz dikin. Lê rageşiyên ku di nav hin partiyan da heye di cejna qurbanê da jî xwe nişanda. Li Enqere di roja duyemîn ya cejnê da CHP, Partiya Deva, Partiya Dahatu, Partiya Saadetê û Partiya Ciwan Genç Partî li navenda giştî serdana HDP kirin. Ev partiyan, ji aliyê parlamentera HDP Dilan Dirayet Taşdemir, endama meclisa partiyê Latife Kahya û Metin Uğurluva hatin peşvazî kirin. Li ber mirina bavê hevseroka giştî ya HDP Pervin Buldan ziyaretvanan hum ji HDP ra sersaxî xwastin û hum jî li ser rewşa siyasî hilbijartina ku li pêşiya wan disekine hest û nirînên xwe beramberî hev dabeş kirin. HDP jî ev partiyên ku hatin serdanê bi şandeyeke çûn serdana wan partiyan. Lê HDP serdana AKP, MHP û partiya baş nekir. Demeka dirêj bû ku di navbera AKP û CHP da cejn nedihat pîroz kirin. Lê divê cejnê da AKP û MHP serdana CHP û CHP jî serdana AKP û MHP kir. Di cejna çûyî da di navbera AKP û partiya baş da cejn nehatibû pîroz kirin. Lê divê cejnê da her du partiyan serdana hevûdin kirin. Lê di navbera partiya baş û MHP da ev serdan çênebû. Du partiyên ku girseya xwe ya esasî li ser Kurdan durist kiriye, HDP û Huda Parê jî cejna hevûdin pîroz nekirin. Li Tirkiye di nav hin partiyan da pozberiyên ku hene, cejin jî nikare ku ewan bitewîne. Li ber vî jî li Tirkiye siyaseta ku pêk tê di warê çareserî de na di warê pozberiyê da xwe ditewîne. Nakokiyên HDP ku di navbera AKP, MHP û Partiya Baş da hene, divê cejnê da xwe cardin diyar kir. Dîsa nakokiyên ku di navbera Partiya Baş û MHP da hene jî dubare eşkere bûn. Lê civan her yek partî ana di nav siyaseta Tirkiye ya merkezî da cî digirin. Ev nakokî jî li gorî hin siyasetmedaran zirara herî mezin dide gel. Hejayî bibirxistinê ku Partiya Ciwan Genç Partî cara yekeme ku serdana HDP dike. Ev partî di serî da di nav lista serdanê da tune bû. Lê şandeya vê partiyê li navenda HDP ragihand ku ew bi daxwazên serokê damezrîner yê Partiya Ciwan Cem Uzan hatine serdanê dikin. Şandeyê hin Selamên Uzan pêşkeşî HDP kirin û hum jî sersaxî ji HDP ra xwastin. Eyüp Demir, Denge Amerika, Enkare.